Чорний пес. У голові 10 рутів. Один із них пішов по хліб, живих і мертвих він нагодувати хотів. Стара загадка.
Розділ перший.
Новенький в пабі. За дверима паба дощ лив, як з відра. Тінь все ще мав деякі сумніви щодо того, чи справді він потрапив у паб. Так, в глибині кімнати була маленька барна стійка, за якою стояли пляшки і кілька великих кранів для розливу випивки, та кілька барних столиків, за якими пили люди. Та однак складалося враження, що перебуваєш у когось вдома. Собаки лишень посилювали це враження. Тіні здавалось, що собак тут мали всі, крім нього. «А що це за порода?» – поцікавився Тінь. Тутешні собаки нагадували йому хортів, проте були меншими і здавалися більш стриманими, спокійними та не такими нервовими, як хорти, з якими йому доводилося мати справу. «Лерчер», – відповів хазяїн паба, виходячи з-за барної стійки. В руках він тримав кухоль пива, який налив для себе. «Це найліпші собаки, з такими браконьєри ходять. Вони швидкі, розумні і смертельно небезпечні». Він нахилився і почухав за вухами каштаново-білого собаку тигрової масті. Пес розтягнувся, насолоджуючись почухуванням. Він виглядав не надто небезпечним, що Тінь не забарився зауважити. Хазяїн паба, то був чоловік з копицею сиво-рудого волосся, замислено почухав бороду. «От тут ви помиляєтесь», – відказав він. «Минулого тижня я гуляв з його братом по Камп-Сі-Лейн. Аж раптом лисиця, велика така руда лисиця, вигулькує з-за куща десь метрів за 20 од нас і виходить поволі на стежку. Ну і клань, як це помітив, так і погнав за нею, що є духу. Не встиг я й оком моргнути, як він вже вп'явся в лисячу шию, а тоді тільки раз рвонув, і все». Тінь оглянув і кланя, сірого собаку, який спав біля маленького каміна. Він теж виглядав безневинно. «А що це за порода така, лерчер? Якась англійська, так?» «Та ніяка це не порода», – сказала сива жінка без собаки за сусіднім столиком. «Їх виводять з хрещенням задля швидкості та витривалості. Лерчер – помість хорта з колі». Чоловік поруч із нею підняв вказівний палець. «Слід розуміти, – бадьоро сказав він, – що раніше право на утримання породистих собак визначалося законом. У місцевого люду такого права не було, але їм дозволялося тримати метисів. Крім того, лерчери кращі і швидші за породистих собак». Кінчиком пальця він поправив окуляри, які з'їхали з носа. У нього були коричневі бакенбарди, де-не-де поцятковані сивиною. «Як на мене, то метиси завжди кращі за чисті породи», – встряла жінка. «Саме тому Америка така цікава країна. Скільки там помісей?» Тінь не міг визначити її віку. Волосся в неї було сивим, але вона виглядала молодшою за своє волосся. «Взагалі-то, Люба», – яким голосом мовив чоловік із бакенбардами, – «як виявляється, на відміну від британців, американці більше шанують породистих собак. Якось я зустрів жінку з американського клубу собаківництва, і по правді вона мене не на жарт налякала». «Я говорила не про собаку, Оллі», – відказала жінка. «Я мала на увазі… А, забудь». «Що будете пити?» – запитав хазяїн паба. На стіні біля барної стійки висіло написане від руки попередження про те, щоб відвідувачі не замовляли лагер, бо отримати в пику буває неприємно. «А що запропонуєте добре місцеве?» – запитав Тінь, який знав, що зазвичай це було наймудрішим питанням. Хазяїн паба і жінка висловили різні пропозиції щодо того, які з місцевих пив та сидрів вони вважали добрими. Низенький чоловік з бакенбардами втрутився, щоб зазначити, що, на його думку, добре – це не те, що не чинить зла, а те, від чого світ стає кращим. Після цього він зайшовся сміхом, щоб показати, що жартує, і розуміє, насправді мова йде про випивку. Хазяїн паба налив Тіні темне і дуже гірке пиво, яке йому не надто сподобалось. «Що це?» «Називається «Чорний пес», – відповіла жінка. «Кажуть, його назвали так, як почуваєшся, коли переп'єш, наче той побитий пес». «Або як Черчилль», – додав низенький чоловік. Мається на увазі той факт, що Вінстон Черчилль, за свідченнями особистого лікаря, тривалий час страждав від клінічної депресії. Взагалі-то пиво назвали на честь місцевого собаки, встряла молодша жінка. Вона була одягнена в брунатно-зелений светр і стояла під стіною. Але не справжнього собаки, а вигаданого. Тінь поглянув на її клоня, але завагався. «Його можна погладити?» – запитав він, пригадуючи, яка доля спіткала лисицю. «Звичайно, можна», – сказала сива жінка. «Він це обожнює. Правда ж обожнюєш?» – звернулася вона до собаки. «А він таки майже відгриз тому бовдуру з глоссопа пальця», – зауважив хазяїн паба. У його голосі змішалися захоплення і застереження. «Здається, він працював у місцевому уряді», – сказала жінка. «А я завжди вважала, що їх, як і податкових інспекторів, собаки можуть кусати скільки заманеться». Жінка в зеленому светрі підійшла ближче до тіні. Вона не мала випивки. У неї було темне коротке волосся, а ніс та щоки рясніли ластовинням. Вона поглянула на тінь. «А ви ж не з місцевого уряду, правда?» Тінь заперечливо похитав головою, а тоді сказав. «Я, так би мовити, турист». Частково це було правдою. Він дійсно подорожував. «Ви з Канади?» – запитав чоловік з бакенбардами. «З Америки», – відповів тінь. «Проте я вже давно там не бував». «Ну, умовила сива жінка, тоді ніякий ви не турист. Туристи приїжджають, оглядають визначні місця і повертаються додому». Тінь стенув плечима, всміхнувся і нахилився. Він почухав потилицю лерчера, який належав хазяїну паба. «Ви не собачник, правда?» – спитала темноволоса жінка. «Ні, не собачник», – відказав тінь. Якби він був кимось іншим, тим, хто розказує про все, що коїться в його голові, то, можливо, розповів би їй, що в молодості його дружина тримала собак і що іноді вона називала тінь цуценям, бо хотіла собаку, але завести не могла. Але тінь тримав усе в собі. Це була одна з тих рис, які йому подобалися в британцях. Навіть якщо їм хотілося знати, що в тебе на душі, вони не запитували. Все, що було всередині, залишалося всередині. Пройшло вже 3 роки з того часу, як його дружина померла. Як на мене, почав чоловік із бакенбардами, існує 2 види людей. Одні люблять собак, а інші котів. Виходить, ви любите котів? Тінь задумався. «Не знаю. У мене в дитинстві не було домашніх тварин, бо ми постійно переїжджали. Проте я веду до того», – продовжив чоловік, – «що в хазяїна також є кішка, яку вам, можливо, буде цікаво побачити. Раніше вона була тут, але ми переселили її до задньої кімнати», – пояснив хазяїн з-за барної стійки. Тінь дивувався, як тому вдавалося так легко підтримувати розмову, коли він водночас приймав у людей замовлення на їжу та подавав напої. «Та кішка не подобалась собакам?» – запитав він. За вікном посилився дощ. Вітер стогнав, свистів і завивав, а вогонь в маленькому каміні пирскав іскрами і тріщав. «Не подобалась не в тому сенсі, що ви думаєте», – відповів хазяїн паба. «Ми знайшли її, коли розширювали паб і проламали стіну в сусідню кімнату». Він широко всміхнувся. «Ходімо, покажу». Тінь пройшов за хазяїном паба в сусідню кімнату. Чоловік з бакенбардами та сива жінка також пішли з ними, ступаючи трохи позаду тіні. Тінь озирнувся. Темноволоса жінка дивилася на нього і тепло усміхнулася, коли він піймав її погляд. Сусідня кімната була краще освітленою, більшою і не так сильно нагадувала чиюсь вітальню. За столиками вечеряли люди. Їжа виглядала смачно, а пахла ще смачніше. Хазяїн паба повів тінь у глиб кімнати до запиленого скляного боксу. «А от і вона», – гордо промовив хазяїн паба. Це була коричнева кішка, і на перший погляд здавалося, що її створили з самих сухожилій агонії. Отвори на місці її очей були сповнені люті та болю, а паща була широко роззявлена, так наче створіння вило, коли його перетворили на чучело. «Колись тварини, навіть дітей, заживо замуровували в стіни, щоб будинок довше служив», – пояснив чоловік із бакенбардами, що стояв позаду. «Проте котячі мумії завжди нагадують мені всіх тих кішок, яких знайшли біля храму богині Басту в Бубастісі, що в Єгипті. Муміфікованих кішок було так багато, що їх відправили в Англію, де мумії перетерли і зробили з них добриво для полів. Тогочасні англійці також виготовляли з мумії фарбу. Гадаю, вона мала коричневий колір». «Вона виглядає жалюгідною», – сказав Тінь. «Скільки їй років?» Хазяїн паба почухав щоку. «Ми гадаємо, що стіну, в якій була кішка, звели десь між 1300 і 1600 роками. Про це свідчать записи парафіяльного архіву. У 1300 році тут нічого не було, а в 1600 вже з'явився будинок. Що сталося за цей час, невідомо». Мертва кішка в скляному боксі, лиса і шкіряста, здавалось, стежила за ними своїми порожніми темними очницями. «Я бачу все, що бачить мій народ», – почув Тінь голос у глибині свідомості. На мить він подумав про поля, удобрені перетертими муміями кішок, і про те, який дивний там, мабуть, зійшов урожай. «Замурували його в стіну», – почав чоловік на ім'я Уллі, – «і в тій стіні він жив. Коли він стрів свою кончину, ніхто не сміявся і не тужив. Раніше багато чого замуровували в якості оберегів та задля безпеки. Дітей бувало, тварин. У церквах це взагалі вважалося нормою». Дощ вистукував у віконну шибку переривчастий такт. Тінь подякував хазяїнові паба за те, що той показав кішку. Вони повернулися в пивну. Темноволоса жінка кудись зникла, що викликало в Тіні мимолітне почуття жалю. Вона здавалась дуже приязною. Тінь купив випити чоловікові з бакенбардами, сивій жінці і хазяїнові паба. Останній зник за барною стійкою. «Мене звати Тінь», – представився він їм. «Тінь Мун». Чоловік з бакенбардами сплеснув долонями від захвату. «О, як чудово! У мене в дитинстві була німецька вівчарка, яку звали Тінь. Це ваше справжнє ім'я?» «Мене так називають», – відповів Тінь. «Я Мойра Калланіш», – відрекомендувалась сива жінка. «А це мій партнер Олівер Бірс. Він дуже обізнаний і за час нашого знайомства обов'язково повідає вам все, що знає». Вони потисли руки. Коли хазяїн паба повернувся з випивкою, Тінь запитав, чи є в них де заночувати. Тієї ночі він думав рушити далі, але скидалося на те, що дощ не збирався ущухати. На Тіні були високі чоботи і відповідний для негоди верхній одяг, проте йти під дощем він не хотів. «Раніше була кімната, але тепер у ній знов живе мій син. Часом я відправляю людей проспатися в сарай, оце й все. Може, в селі є де зняти кімнату?» Хазяїн паба заперечливо похитав головою. «Певно, всю ніч так буде лити. Але ви можете пройтися всього кілька миль до Порсета. Там є повноцінний готель. Я можу подзвонити Сандрі і попередити, що ви прийдете. Як вас звати?» «Тінь», – повторив він. «Тінь Мун». Мойра поглянула на Олівера і сказала щось на кшталт «візьмемо приблуду». Олівер якусь мить пожував губу, а тоді охоче закивав. «А чи не бажаєте заночувати у нас? Наша гостьова маленька, але принаймні в ній є ліжко. А ще там тепло і сухо». «Це було б чудово», – відповів Тінь. «Я можу заплатити». «Пусте», – сказала Мойра. «Ми тільки раді гостям». Розділ другий. Труна тортур. Олівер і Мойра мали власні парасолі. Олівер наполягав, щоб його парасолю ніс Тінь. За його словами, Тінь був вищим за нього, а тому чудово підходив для того, щоб захистити їх обох від дощу. У пари також були окремі кишенькові ліхтарики. Уяві Тіні зринув образ селян у фільмах жахів, які штурмували замок на пагорбі зі смолоскипами в руках, а грім та блискавки лише доповнили картину. «Моє творіння цієї ночі, – подумав він, – я подарую тобі життя». Це мало бути смішно, але натомість прозвучало страшно. Мертва кішка навіяла дивний настрій. Вузькими дорогами, які простягались між полями, ріками текла дощова вода. «Якби була гарна погода, – сказала Мойра, підвищуючи голос, щоб її було чути крізь дощ, – ми пішли б прямо через поля, але зараз там саме болото, тому ми рушимо через Шаклейн. А он на тому дереві колись висіла труна тортур», – вона вказала на платан з широченним стовбуром, що ріс на перехресті. У нього залишилось всього кілька гілок, які прорізували ніч, мов запізнілі думки. «Мойра оселилась тут, коли їй йшов другий десяток», – мовив Олівер. «А я приїхав сюди з Лондона десь 8 років тому. Я жив в Тернгем-Гріні. Колись приїздив сюди відпочивати, мені тоді було 14. Відтоді так і не зміг забути це село. Таке не забувається. Як то кажуть, земля просочується в кров, сказала Мойра. А кров просочується в землю, відказав Олівер. Так чи інакше. Візьміть, наприклад, оце дерево, на якому висіла труна тортур. Всередині людей тримали, доки від них нічого не лишалось. З волосся птахи вили гнізда, а плоть об'їдали ворони, так що зоставалися самі кістки. Або, принаймні, доки не з'являвся новий труп, який можна було виставити на показ. Тінь здогадувався, що таке труна тортур, та однак уточнив. Не зайве було розпитати детальніше, адже Олівер явно був тою людиною, яка любила дізнаватися цікаві речі і ділитися цими знаннями з іншими. Це щось на кшталт великої залізної клітки. Їх використовували, щоб виставляти на показ тіла страчених злочинців після звершення правосуддя. Клітки замикали, щоб сім'я і друзі не могли вкрасти тіло і поховати його, як годиться по-християнськи. Вони нібито служили для того, щоб прохожі не збивались зі шляху істинного, хоча я сумніваюся, що це когось від чогось стримувало. А кого страчували? Будь-кого, кому не пощастило. 300 років тому існувало більш ніж 200 злочинів, за які карали смертю. До їх числа входило подорожування з циганами більше місяця, викрадення овець та будь-чого, що вартувало більше 12 пенсів, і написання листа з погрозами. Здавалось, він збирався продовжити цей довжелезний список, але тут встряла Мойра. Олівер правду каже щодо смертної кари, проте у цих краях в труну тортур заковували лише вбивць. Бувало, трупи залишали висіти по 20 років. Вбивства тут траплялися нечасто. А тоді, наче в спробі змінити тему на щось приємніше, вона мовила. «Ми зараз спускаємось на Шаклейн. Місцеві жителі кажуть, що в ясну ніч, не таку, як сьогодні, вас може переслідувати чорний шак. Це, так би мовити, чарівний пес». «Ми його ніколи не бачили навіть у ясну ніч», – додав Олівер. «І це дуже добре», – сказала Мойра, – «бо якщо його побачиш, помреш». «От тільки Сандра Вілберфор сказала, що його бачила, а сама здорова, як корова». Тінь усміхнувся. «А що цей чорний шак робить?» «Та нічого», – відповів Олівер. «Ні, він йде слідом за тобою додому», – виправила його Мойра. «А потім, трохи згодом, ти вмираєш». «Звучить не надто страшно», – мовив Тінь, – «окрім частини зі смертю». Вони спустилися у самий низ дороги. Дощова вода річкою лилася по товстих туристичних черевиках Тіні. Він спитав. «А як ви познайомились?» Більшість пар спокійно сприймали таке питання. Олівер відповів. «А в пабі? Так вийшло, що я приїздив сюди на відпочинок», – Мойра додала. «Я зустрічалась з іншою людиною, коли познайомилась з Олівером. У нас зав'язався короткий палкий роман, а потім ми разом втекли від своїх колишніх. Для нас обох це було чимось неймовірним». Тінь подумав, що вони не схожі на людей, котрі здатні отак втекти. Втім, люди – диваки. Він зрозумів, що має щось сказати. «Я був одружений. Моя дружина загинула в автокатастрофі». «Мені дуже шкода», – мовила Мойра. «Нічого не вдієш», – відказав Тінь. «Коли прийдемо додому», – сказала вона, – «я зроблю всім по віскі маку. Це коктейль з віскі, імбирного вина і окропу. А ще прийму гарячу ванну, а то не зчуюсь, як схоплю смертельну застуду». Тінь уявив, як простягає руку і хапає, мов бейсбольний м'ячик, смертельну застуду. І здригнувся. Дощ посилився, і раптовий спалах блискавки повернув навколишньому світові життя. Кожен сірий камінь у стінах з сухої кладки, кожну травинку, кожну калюжу і кожне дерево яскраво освітило, але згодом вони поринули в ще дужчу пітьму, від чого у засліплених від темряви очах Тіні з'явились залишкові образи. «Ви це бачили?» – запитав Олівер. «Оце так чортівня!» Загоготів, а тоді вдарив грім, і Тінь дочекався, поки він стихне, перш ніж говорити. «Я нічого не бачив», – мовив він. Спалахнула ще одна менш яскрава блискавка, і Тіні здалося, ніби він помітив, як щось попереду майнуло у далеке поле. «Ти про те?» – спитав Тінь. «Це віслюк», – сказала Мойра. «Просто віслюк». Олівер спинився і сказав. «Дарма ми пішли додому пішки. Треба було викликати таксі. Ми припустилися помилки». Олі, звернулася до нього Мойра, тут вже недалеко, та й це всього лиш дощ. Ти ж у нас не цукровий, любий. Знов спалахнула блискавка, цього разу яскрава, мало не сліпуча. У полі нічого не було, сама лише суцільна темрява. Тінь обернувся до Олівера, але низенький чоловік, який стояв позаду нього, кудись пропав, а його ліхтарик впав на землю. Тінь закліпав очима, сподіваючись, що так краще бачитиме у пітьмі. Олівер упав додолу і, скорчившись, лежав у мокрій траві на узбіччі. «Олі!» – Мойра присіла біля нього, тримаючи в одній руці парасолю. Вона посвітила ліхтариком йому в обличчя, а тоді поглянула на тінь. «Не можна, щоб він просто тут лежав», – мовила вона збентежено і водночас спантеличено. «Дощ ліє, як з відра». Тінь засунув у кишеню Оліверів ліхтарик, передав свою парасолю Мойрі і взяв Олівера на руки. Він виявився досить легким, та й тінь був дужим чоловіком. «Далеко йти?» «Ні», – відповіла вона, – «не дуже, ми майже вдома». Вони мовчки пройшли через церковне подвір'я край пасовиська і подалися до села. Тінь вже бачив світлячки вікон у будинках з сірого каменю, що обрамляли одну єдину вулицю. Мойра звернула до будинку, який стояв отдалік від дороги, і тінь пішов слідом за нею. Вона притримала йому двері. Кухня була велика і тепла, а під стіною стояв диван, наполовину завалений журналами. Стеля в кухні була низька, тому тіні доводилось нахиляти голову. Тінь зняв з Олівера плащ і кинув його додолу. На дерев'яній долівці почала збиратись калюжа. Він поклав чоловіка на диван. Мойра набрала в чайник води. «Будемо викликати швидку?» Вона заперечливо похитала головою. «Це з ним не вперше? Він просто падає і втрачає свідомість?» Мойра заходилась знімати кружки з полички. Таке траплялось раніше, але не часто. У нього нарколепсія, тому якщо щось його лякає, він може просто так упасти. Скоро він отямиться і захоче чаю. Сьогодні обійдемось без віскі маків, зараз йому цього не можна. Часом він буває трохи не в собі і не розуміє, де перебуває, а часом чудово орієнтується в тому, що відбувалось, поки він був непритомний. А ще він ненавидить, коли з цього здіймають бучу. Покладіть свій рюкзак біля печі. Закипів чайник. Мойра налила окріп у заварник. Йому я зроблю чорний міцний чай. Сама, напевно, вип'ю ромашки, бо інакше не засну. Треба заспокоїти нерви. А ви що будете? Я теж буду чай, чого там, сказав тінь. Вчора він пройшов більше 20 миль, тож заснути буде неважко. Його дивувала Мойра. Вона виглядала зовсім спокійною, незважаючи на те, що сталося з її партнером. Втім, можливо, Мойра просто намагалась приховати свою слабкість від незнайомця. Це викликало повагу, хоч і видавалося чудним. Англійці – дивні люди. Проте він розумів, як це, коли з чогось здіймають бучу. Цілком розумів. Олівер поворухнувся на дивані. Мойра, яка сиділа поруч із чашкою чаю, допомогла йому сісти. Він відсьорбнув чай з дещо здивованим виглядом. «Він йшов слідом за мною додому», – сказав він, наче нічого й не сталося. «Хто йшов за тобою, любий?» – спитала вона твердо, однак в її голосі відчувалося занепокоєння. «Пес», – відповів чоловік на дивані і зробив ще один ковток чаю. «Чорний пес». Розділ третій. Порізи. Ось що тієї ночі дізнався Тінь, сидячи за кухонним столом із Мойрою і Олівером. Тінь довідався, що Олівера не радувала і не задовольняла робота рекламного агента у Лондоні, тому він переїхав у село і дуже рано вийшов на пенсію за станом здоров'я. Спочатку заради розваги, а згодом все більше задля грошей, він почав ремонтувати і перебудовувати стіни сухою кладкою. Як він пояснив, кладка стін – особливий вид мистецтва і майстерності, а ще вона допомагає залишатися в формі і при правильному підході є чудовим способом медитації. Раніше тут сотні людей займалися сухою кладкою стін, а зараз знайдеться від сили з десяток тих, хто знає, що робить. Все частіше для ремонту стін застосовують бетон чи шлакобетонні блоки. Суха кладка – це вмираюче мистецтво. Я б з радістю показав вам, що до чого. Це корисна навичка. Інколи, піднімаючи камінь, треба, щоб він сам вказав тобі, куди його покласти. Тоді його не зрушиш, хоч танком би я не знесеш. Дивовижно. Він дізнався, що кілька років тому, незадовго після того, як вони зійшлися з Мойрою, Олівер перебував у важкій депресії. Проте останні кілька років він почувався дуже добре. Або, як він додав, досить добре. Він дізнався, що Мойра була фінансово незалежною, що завдяки сімейному довірчому фонду їй та її сестрам не доводилось працювати, і що, незважаючи на це, вона вивчилась на вчителя, коли їй було майже 30. Вона більше не викладала, проте брала активну участь у справах села і провела успішну кампанію за те, щоб тут продовжували ходити автобуси. Спостерігаючи за Олівером, Тінь зробив висновок, що той був чимось наляканий. Дуже наляканий. Він запитав, що його так злякало, і що Олівер мав на увазі, коли сказав, що за ним додому йшов чорний пес. Але у відповідь той лише затинався і говорив щось недоладне. Певна річ, далі ставити питання Оліверу не було сенсу. Ось що Олівер і Мойра дізнались про Тінь, поки сиділи за кухонним столом. Практично нічого. Вони подобалися Тіні. Він був недурним чоловіком. У минулому він довіряв людям, які його згодом зраджували, але йому подобалась ця пара і подобався запах їхнього дому. Запах хлібної випічки, джему і каштанового полі-ролю. Тож він пішов спати в свою маленьку спальню, хвилюючись за низенького чоловіка з бакенбардами. А що, як тією істотою, яку Тінь на мить помітив у полі, був не віслюк? Що, як це все-таки був величезний пес? Що тоді? Коли Тінь прокинувся, дощ вже ущух. Він пішов у порожню кухню і зробив собі тост. З саду зайшла Мойра, впустивши через кухонні двері порив холодного вітру. «Гарно спалось?» – запитала вона. «Так, навіть дуже». Тіні наснилося, що він був у зоопарку. Його оточували якісь тварини, що сопіли і фиркали в своїх загонах. Він був дитиною і гуляв з мамою. Його любили і оберігали. Він зупинився перед кліткою з левом, всередині якої сидів і помахував хвостом сфінкс. Напівлев, напівжінка. Сфінкс усміхнувся до нього усмішкою матері. Тінь почув голос сфінкса, чіткий, теплий і котячий. Він мовив: «Знай себе». «Я знаю себе», – відповів Тінь у вісні, тримаючись за грати клітки. За ними виднілася пустеля. Він бачив піраміди, бачив тіні, що простяглися на піску. «Тоді хто ти такий, Тіне? Від чого ти втікаєш і куди біжиш? Хто ти такий?» Після цього Тінь прокинувся, гадаючи, звідки виникло це питання і звідки виник сум за матір'ю, яка померла 20 років тому, коли він був ще підлітком. Він досі відчував дивне заспокоєння, пригадуючи, як тримав мамину руку. «Боюсь, Олі сьогодні трохи не здужає. Прикро це чути. Так, але що тут вдієш? Я дуже вдячний вам за кімнату. Гадаю, мені час вирушати». Мойра сказала: «Можете на дещо поглянути?» Тінь кивнув, а тоді вийшов за нею на вулицю і звернув за ріг будинку. Вона вказала на кущі троянд. «На що це, по-вашому, схоже?» Тінь нахилився. «На слід величезного собаки», – відповів він, – «як сказав би доктор Ватсон». «Так», – відповіла вона, – «саме на це і схоже». «Але навіть якщо тут водиться собака-привид», – сказав Тінь, – «він не мав би залишати слідів, згодні?»
«Якщо чесно, то я не спеціаліст у цих питаннях», – відказала Мойра. «Колись у мене була подруга, яка могла б гарненько про це все розповісти, але вона…» Мойра замовкла, а тоді вже радісніше мовила. «Знаєте, в місіс Кемберлі, яка живе за два будинки звідси, є доберман. Оце сміхота».
Тінь був невпевнений, кого вона вважала сміхотою – місіс Кемберлі чи її собаку. Події минулої ночі тепер здавалися йому менш тривожними та дивними, і більш зрозумілими. Що з того, що якийсь дивний пес ішов за ними додому? Олівер просто налякався або був захоплений зненацька і знепритомнів від нарколепсії, від шоку.
«Ну що ж, піду приготую вам якісь харчі, поки ви не пішли», – мовила Мойра. «Варені яйця, щось таке, вони вам знадобляться у дорозі».
Вони рушили до будинку. Мойра пішла щось прибрати, а тоді повернулася стривожена. «Олівер зачинився у ванній», – повідомила вона. Тінь не знав, що сказати. «Знаєте, чого я хочу?» – продовжила вона.
«Ні». Я хочу, щоб ви з ним поговорили. Хочу, щоб він відчинив двері. Хочу, щоб він заговорив зі мною. Я чую, що він там. Я чую його». А тоді додала: «Сподіваюсь, він не ріже себе знову». Тінь пішов назад у коридор, став біля дверей ванни і гукнув Олівера. «Ви чуєте мене? З вами все гаразд?» Тиша. Зсередини ні звуку. Тінь поглянув на двері. Вони були зроблені з цільного дерева. Це був старий будинок, а їх тоді будували гарно, на віки. Коли Тінь ходив у ванну цього ранку, він помітив, що двері замикались на гачок. Він натиснув на дверну ручку, а тоді вгатив плечем у двері. Вони відчинилися під звук розколотого дерева. У в'язниці він бачив, як помер чоловік, якого зарізали в безглуздій суперечці. Він згадав, як кров розтеклася навколо його тіла, яке лежало в дальньому кутку двору для прогулянок. Видовище було не з приємних, проте Тінь змусив себе подивитися і не відводити погляду. Здавалося, що відвернутися було б неповагою. Олівер лежав голий на підлозі ванної. Його шкіра виглядала блідою, а груди й пах вкривало густе темне волосся. В руках у нього було лезо від старезної бритви. Ним він порізав руки, груди вище сосків, внутрішню сторону стегон та член. Сліди крові були на тілі, на чорно-білому лінолеумі та на білій емалі ванної. Оліверові очі були круглі й широкі, як у птаха. Тінь зауважив, що погляд був спрямований прямо на нього, проте він сумнівався, що Олівер його бачить. «Олі?» – почувся голос Мойри з коридору. Тінь збагнув, що заступив прохід і завагався. Він був невпевнений, чиїй слід було бачити те, що робилося на підлозі. Тінь зняв з вішалки рожевий рушник і обгорнув ним Олівера. Це привернуло увагу низенького чоловіка. Він закліпав, так ніби бачив Олівера вперше, а тоді сказав: «Пес, це для пса. Його треба годувати, розумієте? Ми подружились». Мойра мовила: «Боже мій милостивий, я викличу швидку допомогу». «Будь ласка, не робіть цього», – сказала вона. «З ним все буде добре, якщо він залишиться зі мною вдома. Я не знаю, що... Прошу вас». Тінь підняв Олі з повитого рушником, переніс його до спальні, мов дитину, а тоді поклав на ліжко. Мойра йшла поруч. Вона взяла айпад, який лежав біля ліжка, і торкнулася екрана. Заграла музика. «Дихай, Олі», – промовила вона. «Не забувай дихати, все буде добре, з тобою все буде добре». «Не те, щоб я міг дихати», – сказав Олівер слабким голосом. «Ні, проте я відчуваю своє серце, відчуваю, як воно б'ється». Мойра стисла його руку і сіла на ліжко, тож Тінь залишив їх наодинці. Коли Мойра зайшла до кухні, рукави в неї були закасані, а руки пахли антисептиком. Тінь сидів на дивані і читав путівник по тутешніх місцях для прогулянок. «Як він?» – вона стенула плечима. «Вам треба когось до нього викликати». «Згодна». Вона стояла посеред кухні і роззиралася довкола, наче не могла вирішити, в який бік повернутись. «Вам... вам обов'язково йти сьогодні? Вас чекають якісь справи?» «Та ніхто ніде на мене не чекає». За якусь годину її обличчя зовсім змарніло. У попередні рази подібне тривало кілька днів, але потім все було добре. Депресія минає швидко, то я просто хотіла би поцікавитись, чи не могли б ви, затриматися в нас. Я дзвонила сестрі, але вона зараз якраз переїжджає. А сама я не впораюсь. Я справді не впораюсь, не цього разу. Але я не проситиму залишитись, якщо на вас хтось чекає». «Ніхто на мене не чекає», – повторив Тінь. «Я затримаюсь, але думаю, що Оліверу потрібна допомога спеціаліста». «Так», – погодилася Мойра, – «потрібна». Лікар Скате Лок прийшов під вечір. Він був другом Олівера і Мойри. Тінь не знав, чи й досі в Британії лікаря можна викликати додому, чи той просто заскочив у гості. Лікар зайшов у спальню і вийшов через 20 хвилин. Він підсів до Мойри за кухонний стіл і сказав: «Ситуація не критична. По суті, це підсвідомий крик про допомогу. Якщо чесно, практично все, що ми можемо зробити для нього в лікарні, ви можете зробити вдома, як-от обробити порізи. Раніше в нашому відділенні було з десяток медсестер, тепер його хочуть закрити і передати муніципалітету». Лікар скателок мав рудувате волосся і був одного зросту з тінню, проте виглядав більш довгов'язим. Він нагадав йому хазяїна паба, і тінь задумався, чи не були ці двоє родичами. Лікар нашкрябав кілька рецептів, і Мойра дала їх тіні разом з ключами до старого білого рейндж-ровера. Тінь поїхав до сусіднього села, знайшов крихітну аптеку і став чекати, поки видадуть ліки. Він ніяково стояв у надміру освітленому проході і тупо дивився на виставлені креми та лосьйони для засмаги, нікому не потрібні в це холодне дощове літо. «Ви містер-американець», – мовив жіночий голос з-за спини. Він обернувся. Це була коротко стрижена брюнетка, вдягнена у той самий брунатно-зелений светр, в якому вона приходила до паба. «Певно, що так», – відповів він. «Чула, ви виручаєте Олі, який зараз не здужає?» «Нічого собі. Місцеві чутки поширюються швидше за світло. Мене звуть Кесі Берглас». «Тінь Мун». «Гарне ім'я», – відказала вона. «Від нього у мене мурашки по шкірі». Вона всміхнулась. «Якщо ви тут, раджу піднятися на пагорб на окраїні села. Підете стежкою до роздоріжжя, а там звернете наліво. Звідти підніметеся на водів пагорб. Вид звідти просто неймовірний. Та земля нікому не належить. Йдіть наліво, не звертаючи, а тоді нагору не пропустите». Вона усміхнулася йому. Вочевидь, просто по-дружньому. «Хоча мене не дивує, що ви досі тут», – продовжила Кесі. «Складно залишити це місце, коли воно вчепилося в тебе пазурами». Вона знову всміхнулася теплою усмішкою і поглянула йому прямо в очі, немовби приймаючи рішення. «Здається, місіс Паттел вже приготувала ваші ліки. Приємно було з вами побалакати, містере-американцю».
Розділ 4. Поцілунок. Тінь допомагав Мойрі. Він ходив до сільської крамниці і купував продукти з її списку, поки вона сиділа вдома і писала за кухонним столом або крутилась в коридорі перед дверима спальні. Мойра майже не розмовляла. Він виконував доручення, катаючись на білому рейндж-ровері, і зазвичай бачив Олівера в коридорі, коли той човгав до туалету і назад. Чоловік з ним не розмовляв. У домі запала суцільна тиша. Тінь уявляв, як на даху розлігся чорний пес, який відрізав усе світло, всі емоції, почуття і правду. Щось прикрутило звук у цьому домі, змістило всі кольори у чорно-білий діапазон. Він не хотів тут бути, але не міг просто взяти і покинути їх. Він сидів на ліжку і дивився у вікно на дощ, що стікав по шибці, та відчував, як безповоротно збігають секунди його життя. Було мокро і холодно, але на третій день вийшло сонце. Тепліше від цього не стало. Проте тінь хотів витягти себе з сірого туману, тож вирішив оглянути місцевість. Він пішов пішки до сусіднього села, через поля, стежками, вздовж довгої стіни сухої кладки. Над вузеньким струмком простягався місток ледь більший за дошку, тож тінь перетнув воду стрибком. Він став підніматися пагорбом. Біля підніжжя росли дерева – дуб, глід, платан і бук. Але що вище, то їх ставало менше. Він слідував звивистою стежкою, часом її було видно, а часом ні, поки не дістався природного пристанища, схожого на крихітний луг на вершині пагорба, а тоді розвернувся і побачив навколо себе долини та гірські вершини, сірі й зелені, як на ілюстраціях в дитячій книжці. Він був там не сам. На схилі пагорба, слушно прилаштувавшись на сірому валуні, сиділа і малювала жінка з коротким темним волоссям. Позаду неї стояло дерево, яке захищало від вітру. Вона була вдягнена у зелений светр та сині джинси, і він впізнав Кесі Берглас, перш ніж побачив її обличчя. Коли тінь підійшов ближче, Кесі обернулась. «Як тобі?» – запитала вона, показавши йому свій альбом. Це був гарний малюнок схилу, виконаний олівцем. «Дуже гарно. Ти професійний художник?» «Любитель», – відповіла вона. Тінь спілкувався з англійцями достатньо, щоб зрозуміти, що це означало одне з двох. Або вона була любителем, або її роботи регулярно виставлялись в Національній галереї Лондона чи Тейт Модерні. «Ти, мабуть, замерзла», – мовив він. «На тобі лише светр». «Змерзла», – погодилась вона, – «але я звикла, що тут холодно, тому не переймаюсь. Я Колі?»
«Все ще не здужує», – відказав тінь. «Бідолаха», – сказала вона, поглядаючи то на малюнок, то на схил пагорба. «Хоча мені важко йому по-справжньому співчувати». «Чому так? Він знудив тебе до смерті своїми цікавими фактами?» Вона засміялась, проте її сміх застряг десь у горлі. «Тобі справді варто більше прислухатись до сільських чуток. Коли Олі і Мойра познайомились, вони обоє зустрічались з іншими людьми. Та я в курсі, вони мені розповідали». Тінь на мить замислився. «Отже, раніше він зустрічався з тобою?» «Не він, а вона. Ми були разом ще з коледжу». Виникла пауза. Кесі щось затушовувала, шкрябуючи олівцем по аркушу. «Ти спробуєш мене поцілувати?» – запитала вона.
«Я промимрив тінь, а тоді сказав чесно. «Ну, мені це не спадало на думку».
«Ну», – мовила Кесі і повернулась усміхаючись, – «то нехай чорт забирає спаде. Сам подумай, я тебе сюди запросила, і ти піднявся аж на воді в пагорб, тільки щоб побачитися зі мною».
Вона повернулась до малюнка і продовжила працювати над пагорбом.
«Кажуть, на цьому пагорбі робились темні справи. Темні, непристойні справи. От я й думала зробити щось непристойне з пожильцем Мойра».
«Це що, якийсь план помсти?»
«Та ніякий це не план, просто ти мені подобаєшся. І навколо не залишилося нікого, кому я була б потрібна, принаймні як жінка». Останнього разу тінь цілував жінку в Шотландії. Він подумав про неї і про те, на що вона зрештою перетворилася.
«Ти ж справжня, правда?» – запитав тінь.
«Ну, тобто, справжня людина, тобто…»
Кесі відклала альбом з малюнком на валун і встала.
«Поцілуй і дізнаєшся», – відказала вона.
Тінь завагався. Вона зітхнула і поцілувала його. На пагорбі було холодно, тож губи Кесі теж виявились холодними. У неї були дуже ніжні вуста. Коли їхні язики торкнулися, тінь відсахнувся.
«Я ж тебе навіть не знаю», – сказав він.
Кесі захилила голову і поглянула йому в очі.
«Знаєш», – мовила вона, – «останнім часом я мрію лише про те, щоб хтось подивився в мій бік і побачив мене справжню. Я була втратила надію, аж тут з'явився ти, мій старий американцю, зі своїм смішним ім'ям. Один погляд, і я зрозуміла, ти мене побачив. А це єдине, що має значення».
Тінь тримав її в обіймах, і його пальці торкались м'якого светра.
«Скільки ти ще тут пробудеш у нас?» – запитала Кесі.
«Ще кілька днів, поки Олівер не оговтається».
«Шкода. А ти не можеш залишитись тут назавжди?»
«Вибач».
«Тобі немає за що вибачатися, добрий чоловіче. Бачиш он той прохід?»
Тінь перевів погляд на схил пагорба та не побачив, на що вона вказувала. Схил вкривало сплетіння бур'янів, низькорослих дерев і напіврозвалених стін сухої кладки. Вона вказала на те місце в малюнку, де серед купи кущів дроку на схилі пагорба була зображена темна, схожа на арочний прохід фігура.
«Он там, а глянь».
Він глянув ще раз і одразу ж побачив.
«Що це?» – запитав тінь.
«Ворота пекла», – відповіла Кесі з пафосом.
«Ага», – вона заусміхалась. «Так їх тут називають. Здається, раніше це був римський храм чи щось навіть давніше. Проте це все, що залишилось. Раджу сходити подивитися, якщо тобі таке подобається. Хоча при детальнішому огляді він трохи розчаровує. По суті, це просто маленький прохід, який заглиблюється в пагорб. Я все чекаю, коли якісь археологи прийдуть, розкопають його і складуть список знахідок, але вони все не приходять».
Тінь розглядав її малюнок.
«А що ти знаєш про великих чорних собак?» – запитав він.
«А, ти про того пса з Шаклейн?»
– він кивнув.
«Кажуть, що раніше Баргест гуляв, де заманеться, але тепер його можна побачити лише на Шаклейн».
Баргест – міфічна істота з англійського фольклору, яка має вигляд собаки з величезними кігтями та іклами.
«Лікар Скателок якось розповідав мені, що це просто перекази, які передаються з покоління в покоління. Чарівні собаки – це все, що залишилося від дикого полювання, яке виникло з ідеї промисливських вовків Одіна, Фрекі і Геррі. Хоча, я думаю, цей образ навіть старіший. Він існує ще з часів печер, друїдів. Образ істоти, яка скрадається у пітьмі, куди не проникає світло вогню, і чекає, щоб роздерти тебе на шматки, якщо ти відійдеш надто далеко. То ти його бачила? Кесі похитала головою. Ні, я читала про нього, але його самого не бачила, цього напівуявного місцевого звіра. А ти?
Та ніби ні. Ну, можливо, бачив.
Мабуть, ти розбудив його, коли сюди прибув.
Мене ж розбудив.
Вона потягнулася, нахилила його голову до себе і знову поцілувала. А тоді взяла його ліву долоню, руки тіні здавались просто велетенськими поряд з її власними, і запустила собі під светр.
«Кесі, у мене холодні руки», – попередив він.
«Ну, а в мене все холодне, там взагалі нема нічого, крім холоду. Просто всміхайся і вдавай, ніби знаєш, що до чого», – сказала вона йому. Вона піднімала ліву руку тіні, аж доки та не торкнулася мережі валівчика, і він відчув під ним її твердий сосок і ніжні м'які груди. Тінь вже майже віддався на волю випадку, однак суміш зніяковіння та непевності викликали вагання. Він не знав, що відчував до цієї жінки. Врешті-решт вона була пов'язана минулим з людьми, які його прихистили. Тіні не подобалося відчувати, що його використовують. Таке вже неодноразово траплялося раніше. Але лівою рукою він торкався її грудей, а правою обіймав шию. І ось вже нахилився вперед, а їхні вуста з'єдналися. І Кесі обіймала так міцно, неначе прагла у ньому розчинитись. Її губи смакували як м'ята, як камінь, як трава і прохолодний вечірній вітерець. Кінь заплющив очі, щоб насолодитися поцілунком і сплетінням їхніх тіл. Кесі застигла. Десь поруч нявкнула кішка. Тінь розплющив очі.
«Господи Ісусе!» – мовив він.
Зусібіч їх обступили коти. Білі й смугасті, коричневі, руді та чорні, з довгою шерстю і з короткою. Серед них були як вгодовані коти з ошейниками, так і пошарпані коти з обдертими вухами, які виглядали так, наче жили по сараях або десь у далекій глушині. Вони втупилися в тіні Кесі з зеленими, блакитними та золотими очиськами і не рухались. Тільки періодичні помахи хвоста або кліпання пар котячих очей нагадували тіні про те, що вони були живі.
«Це щось дивне», – мовив він.
Кесі відступила крок назад, забувши про його обійми. «Вони з тобою?» – запитала вона.
«Не думаю, що вони взагалі з кимось. Це ж коти».
«Здається, вони ревнують», – сказала Кесі. «Поглянь на них. Я їм не подобаюсь».
«Це...»
Тінь збирався сказати безглуздя, проте певний глузд у цьому все-таки був. В минулому на іншому континенті була жінка-богиня, яка піклувалася про нього у свій особливий спосіб. Він пам'ятав її гострі, як голка нігті, та по-котячому шершавий язик. Кесі подивилася на тінь безпристрасним поглядом.
«Я не знаю, хто ти такий, містере американцю, і я не знаю, чому ти здатен бачити мене, або чому я можу говорити з тобою, тоді як з іншими мені важко розмовляти. Але ж чомусь можу. І знаєш, з першого погляду здається, ніби ти весь такий нормальний і спокійний, коли насправді ти значно дивніший за мене. А я чорт знає, яка дивачка».
Тінь мовив. «Не йди». «Скажеш Олі і Мойрі, що бачив мене», – відказала вона. «Скажи їм, що я чекатиму там, де ми востаннє розмовляли, якщо вони мають що мені сказати». Вона взяла свій альбом та олівці і пішла геть швидкою ходою, обережно обходячи котів, які навіть не поглянули на неї, прикувавши свої погляди до тіні, поки жінка ступала по траві та гіллячу, що колихалися на вітрі. Тінь хотів гукнути її, та натомість присів і подивився на котів.
«Що відбувається?» – запитав він.
«Баст, це твоїх рук справа.
Лиш ти далеко від дому, та й хіба тобі не все одно, з ким я цілуюсь?»
Як тільки він заговорив, закляття перестало діяти. Коти почали ходити, роззиратись, зупинятись і ретельно вилизуватись. Рябакішка заходилась завзято тертися об його руку, вимагаючи уваги. Тінь розсіяно погладив її, провівши кісточками по котячому лобі. Кіхті-кішки, немов крихітні ятагани, блискавично полоснули його по руці, аж потекла кров. Тоді вона муркнула, розвернулася, і за мить вся їхня компанія розбралася схилом, прослизнула поміж каміння в підлісок і зникла. Розділ 5. Живі та мертві. Коли Тінь повернувся до будинку, Олівер вже вибрався з кімнати та сидів у теплій кухні з кухликом чаю під боком і читав книжку про римську архітектуру. Він був одягнений із поголеним підборіддям і підстриженою бородою. На ньому була піжама, а поверх неї картатий халат. «Я вже почуваюсь трохи краще», – мовив він, коли побачив Тінь. А тоді запитав. «У вас колись таке було? Була депресія?» «Зараз, озираючись на минуле, мені здається, що була, коли моя дружина померла», – відповів Тінь. «Все одразу стало якимось безбарвним, і тривалий час ніщо не мало сенсу». Олівер кивнув. «Це важко. Інколи мені здається, що чорний пес існує насправді. Я лежу в ліжку і думаю про картину Фюзелі «Нічний кошмар», на якій демон кошмарів сидить на грудях сплячої. Такий, як Анубіс, чи, може, Сет. Таке велике чорне створіння. Ким взагалі був Сет? Чимось на зразок Віслюка?» «Не зустрічався з ним», – сказав Тінь. «Тоді мене ще не було». Олівер розсміявся. «Дуже тонко. А ще кажуть, що американці не здатні до іронії». Він зробив паузу. «Хай там як, а все в минулому. Мені вже краще, і я готовий повернутися до нормального життя». Він відсьорбнув чай. «Мені трохи соромно за всю ту маячню про собаку Баскервілів». «Вам нема чого соромитись», – відказав Тінь, і подумав про те, що англійці знаходили сором усюди, де тільки можна було. «Ну, однаково це було трохи по-дурному, я вже справді почуваюсь більш бадьором». Тінь кивнув. «Ну, якщо вам вже покращило, то мені, мабуть, пора вирушати». «Можете не квапитись», – мовив Олівер. «Завжди приємно, коли є гості. Ми з Мойрою не так вже й часто кудись вибираємося. Зазвичай просто йдемо в паб. Тут, на жаль, не надто повеселишся». Із саду зайшла Мойра. «Хтось бачив мій секатор, тільки-но тримала в руках, так скоро і власну голову десь забуду». Тінь похитав головою, не впевнений, що знає значення слова «секатор». Він збирався розказати парі про котів на пагорбі і про те, як вони поводились, але не міг дібрати слів, які могли описати всю дивину того, що трапилось. Тому натомість він просто сказав. «Я бачив Кесі Берглас на водовому пагорбі. Вона показала, де шукати ворота пекла». Вони вирячились на нього. У кухні залягла ніякова тиша, він додав. «Вона їх малювала». Олівер поглянув на нього і сказав. «Не розумію». «Я бачив її кілька разів з того часу, як прибув сюди», – мовив Тінь. «Що?» Обличчя Мойри залилося багрянцем. «Що ви таке кажете?» А тоді. «Хто ви в біса такий, щоб приходити і говорити тут подібні речі?» «Я ніхто», – промовив Тінь, затинаючись. «Вона просто почала зі мною говорити, казала, що ви двоє раніше були разом». Мойра подивилася на нього так, наче збиралась ударити, а потім тільки мовила. «Вона переїхала після нашого розриву. Це було важке розлучення. Кесі сильно образилась і поводилася жахливо. А потім просто взяла і посеред ночі поїхала з села. Більше вона не поверталась». «Я не хочу говорити про цю жінку», – тихенько сказав Олівер. «Ні зараз, ні потім». «Послухайте, вона була з нами в пабі», – зауважив Тінь, – «того першого вечора. Тоді вам якось було байдуже до неї». Мойра просто втупилась у нього і не відповідала, так, наче він сказав щось незрозумілою їй мовою. Олівер потер рукою чоло. «Я її не бачив», – тільки й мовив він. «Так чи інакше, вона просила передати привіт, коли я зустрів її сьогодні», – сказав Тінь. «Вона сказала, що чекатиме, якщо хтось із вас захоче їй щонебудь сказати». «Нам нічого їй сказати, нічого». Очі Мойри стали вологими, проте вона не плакала. «Не можу повірити, що ця триклята жінка повернулася у наше життя після всього, що вона нам заподіяла». Було схоже, що Мойра не надто вміла лаятись. Олівер відклав свою книжку. «Даруйте», – мовив він, – «я щось не дуже добре почуваюсь». Він вийшов з кімнати і повернувся до спальні, зачинивши за собою двері. Мойра майже на автоматі взяла кухлик Олівера і понесла до раковини, де вилила чай і заходилася його мити. «Сподіваюсь, ви собою задоволені», – мовила вона, тручи кухлика білою пластиковою щіткою, так, наче намагалась стерти зображення будинку Беатріс Поттера з порцеляни. Він вже повертався до тями. «Я не знав, що це його так засмутить», –
– сказав тінь.
Ці слова пробудили в ньому відчуття провини. Тінь знав, що у Кесі та господарів будинку було спільне минуле. Зрештою, він міг нічого й не казати. Мовчати завжди було обачніше. Мойра витерла кухлик зелено-білим кухонним рушником. На білих квадратиках рушника були й смішні вівці, а на зелених – трава. Вона прикусила нижню губу, і сльози, які досі бриніли в її очах, покотилися по щоках. «Кесі казала щось про мене?»
«Тільки те, що ви раніше були парою?»
Мойра кивнула і змахнула сльози з молодого, як на її вік, обличчя смішним кухонним рушником. «Вона не змогла прийняти те, що ми з Оллі почали зустрічатись. Коли я переїхала від неї, вона покинула малювання, замкнула квартиру і подалася до Лондона».
Мойра голосно висякалась.
«Проте не слід мені скаржитись. Кожен сам коваль свого щастя. Крім того, Оллі – хороша людина. Просто у нього в голові той чорний пес. У моєї матері була депресія. Це важко».
Тінь мовив. «Я зробив тільки гірше. Краще мені піти».
«Підете завтра. Я не жену вас, друже. Це ж не ваша провина, що ви зустрілися з тією жінкою, правда?»
Вона опустила плечі.
«Ось де він, на холодильнику». Мойра взяла до рук щось схоже на пару дрібних садових ножиць. «Це секатор», – пояснила вона, – «використовується для обрізання кущів троянд».
«Ви з ним поговорите?»
«Ні», – відказала вона, – «розмови про Кесі в нас нічим хорошим не закінчуються, а в такому стані, як зараз, він може ще більше зав'язнути в депресії. Нехай краще впорається з цим сам». Того вечора тінь вечеряв у пабі сам у компанії кішки, яка сердито блимала на нього зі скляного боксу. Він не побачив знайомих облич, лише перекинувся кількома словами з хазяїном паба про те, як йому подобається проводити час у силі. Після паба тінь рушив назад до будинку Мойри, минув старий платан, на якому колись висіла труна тортур, і звернув на шак Лейн. Він не помітив, щоб щось рухалося на полях при місячному сяйві. Ні собак, ні віслюків там не було. У будинку стояла суцільна темрява. Тінь якомога тихіше пробрався до своєї спальні і перш ніж лягти спати запакував решту речей в рюкзак. Він знав, що рано вранці піде. Тінь лежав на ліжку і дивився, як у його маленькій кімнаті вигравало місячне сяйво. Він пригадав, як у пабі Кесі Берглас стояла біля нього. Тоді почав думати про розмову з хазяїном паба, про розмову, яка відбулася у першу ніч, про кішку в скляному боксі, і від цих роздумів будь-яке бажання спати вивітрилось. Він лежав на маленькому ліжку, а сон не йшов. У разі потреби тінь міг безшумно пересуватися. Він вислизнув з ліжка, накинув на себе одяг, а тоді, тримаючи в руках взуття, відчинив вікно, перегнувся через підвіконня і тихо скотився на землю клумби. Потім піднявся і надягнув чоботи, зашнуровуючи їх у напівтемряві. За кілька днів місяць мав бути у повні, але вже зараз його світло відкидало тіні. Тінь зачаївся у клаптику пітьми під стіною і став чекати. Він задумався, чи в його діях була хоч крихта глузду. Цілком вірогідно, що він помилявся, що його зраджувала власна або чужа пам'ять. Все це здавалося дуже малоймовірним, втім, зрештою, він стикався з подібним і раніше. Якщо це була помилка, то що він втратить? Кілька годин сну? Тінь побачив, як по газону пробігла лисиця, як пухнаста біла кішка вистежила і задушила дрібного гризуна, як кілька інших котів пройшлися садовим парканом. Бачив, як ласка скрадалася з тіні в тінь по клумбі. По небу повільною процесією плинули сузір'я. Відчинилися вхідні двері, і з них вигулькнула постать. Тінь наче очікував побачити Мойру. Але то був Олівер, одягнений у піжаму, поверх якої він накинув теплий картатий халат. На ногах у нього були гомові чоботи, і він виглядав дещо безглуздо, як хворий з чорно-білого фільму або персонаж спектаклю. При світлі місяця світ втрачав барви. Олівер клацнув дверним замком і вийшов на двір, ступаючи по траві, щоб не хрускати гравієм, з якого виклали доріжку. Він не озирався, дивився прямо поперед себе. Коли Олівер вийшов на сільську дорогу, тінь дочекався, аж доки той зник з поля зору, і тільки тоді рушив слідом. Він знав, куди йшов Олівер. Тінь більше не сумнівався. Він знав, куди вони обидва прямували, знав, як людина, яка рухається уві сні. Він навіть не здивувався, коли посеред підйому на воді в пагорб зустрів Олівера, який сидів на пеньку, чекаючи на нього. Небо почало світлішати, але лише трішки на сході.
«Ворота пекла», – сказав низенький чоловік. «Наскільки я знаю, їх так називали завжди, ще з давніх давен».
Вони вдвох піднімалися звивистою стежкою. Було щось надзвичайно комічне в Олівері з його халатом, смугастою піжамою і велетенськими чорними гумовими чоботами. Серце в грудях тіні калатало.
«Як ти її сюди затягнув?» – поцікавився тінь.
«Кесі? Та ніяк. Вона сама захотіла зустрітися тут, на вершині пагорба. Любила приходити сюди малювати. Звідси відкривається чудовий краєвид. А ще цей пагорб священний, що їй завжди подобалось. Звичайно, священний не для християн, швидше для старовірів».
«Друїдів?» – спитав тінь.
Він не знав, які ще старі релігії існували в Англії.
«Можливо, цілком можливо. Проте я думаю, що ця релігія була ще до друїдів. У неї немає якоїсь окремої назви. Це просто те, що люди сповідують, окрім своєї основної віри. Друїди, скандинави, католики, протестанти – байдуже. Це те, в що люди звикли вірити. Саме завдяки старій релігії сходить урожай, стоїть як треба хрін, а через прекрасний куточок природи ніхто не прокладе в біса широку автомагістраль. Поки стоять ворота, стоїть і пагорб, і місцина. Їм більш ніж 2000 років. З такими могутніми речами не граються».
Тінь мовив. «Мойра не знає, еге ж? Вона думає, що Кесі переїхала?»
Небо на сході займалося на світ, проте навколо все ще була ніч, і на заході пурпурово-чорне небо виблискувало плеядами зірок.
«Це те, що їй необхідно було думати. Ну, тобто, який в неї був вибір? Може, вийшло б інакше, якби цією справою зацікавилась поліція. Але не те, щоб. Одним словом, вони себе оберігають. Пагорб, ворота».
Вони підходили до маленької галявини на схилі. Пройшли валун, на якому малювала Кесі, і рушили до пагорба.
«Щодо чорного пса в Шаклейн», – мовив Олівер. «Я не думаю, що це дійсно пес, але ж він так довго там існував».
Він дістав з кишені халата маленький світлодіодний ліхтарик.
«Ти справді говорив з Кесі?»
«Так, і навіть цілувався.
Ха, чудосіє».
«Вперше я побачив її у пабі в ту ніч, коли зустрів вас із Мойрою. Це стало відправною точкою моїх здогадів. Учора Мойра говорила про Кесі так, наче не бачила її багато років. Моє питання викликало в неї ступор. Але ж у ту першу ніч Кесі стояла прямо за моєю спиною і розмовляла з нами. Сьогодні в пабі я запитав, чи приходила Кесі, проте ніхто не розумів, кого я маю на увазі. І це при тому, що ви всі одне одного знаєте. Тож, залишалося єдине пояснення всього, що відбувалося. Єдине пояснення її слів та дій».
Олівер майже дістався місця, яке Кесі називала «воротами пекла».
«Я думав, це буде так просто. Я віддам її пагорбу, і вона залишить нас обох у спокої. Залишить Мойру в спокої. Як вона могла тебе поцілувати?»
Тінь промовчав.
«А ось і ворота», – сказав Олівер.
Це була заглибина у схилі пагорба, наче короткий коридор, який простягався всередину. Мабуть, колись давним-давно тут була ціла споруда, але з часом пагорб вивітрився, і камені повернулися туди, звідки з'явились.
«Деякі вважають, що це місце поклоніння дияволу», – зазначив Олівер. «На мою думку, вони помиляються, хоча з іншого боку, що одному Бог, то іншому диявол, еге ж?»
Він рушив у прохід. Тінь за ним.
«Ну і дурня», – мовив жіночий голос. «Хоча ти завжди був дурилом, Олі, боягузливий ти виродку».
Олівер навіть не ворухнувся. Він мовив. «Вона тут, у стіні. Ось де я її залишив».
Він посвітив ліхтариком на стіну в короткому проході, який врізався в глиб пагорба. Уважно оглянув стіну сухої кладки, так ніби шукав щось знайоме, а тоді стиха буркнув. «Ага».
Вийнявши з кишені компактний металевий інструмент, Олівер потягнувся якомога вище і видлубав один камінець. Потім почав витягати камені зі стіни у певній послідовності, так що один відкривав шлях до іншого, при цьому велике каміння чергувалося з маленьким.
«Ну, допоможи ж мені».
Тінь знав, що чекало на них за стіною, та все одно витягав камені і складав їх один за одним на землі. Що більшою робилася діра в стіні, то відчутнішим ставав запах із середини сморід давнішньої гнилі й цвілі. Пахло, як від зіпсованих сендвічів з м'ясом. Спочатку Тінь побачив її обличчя, хоча знайомого у ньому виявилось мало. Щоки запали, очниці спорожніли, шкіра стала темною та грубою, а від ластовині не залишилось і сліду. Проте коротке чорне волосся видавало у ній Кесі Берглас, і при світлі ліхтарика він бачив, що мрець був вдягнений у брунатно-зелений светр і знайомі сині джинси. «Так дивно, я знав, що вона досі тут», – сказав Олівер. «Та все одно мав її побачити після всього, що ти розповів. Я мав побачити, мав пересвідчитися, що вона нікуди не поділась».
«Вбий його», – мовив жіночий голос. «Вдар його каменем, Тіне. Він убив мене, а тепер збирається вбити і тебе».
«Ти збираєшся мене вбити?» – запитав Тінь. «Ну так це ж очевидно», – відповів низенький чоловік своїм розсудливим голосом. «Сам подумай, ти ж знаєш про Кесі. Позбувшись тебе, я зможу нарешті забути про все це раз і назавжди».
«Забути?
Простити і забути. Але зробити те і те одразу складно. Не так вже й легко собі простити, а от забути це я можу». Тінь опустив очі і поглянув з висоти свого зросту на низенького чоловіка.
«Мені от цікаво, як саме ти збираєшся примусити мене туди залізти? У тебе нема з собою пістолета, і я вдвічі більший за тебе, Олі. Я можу просто звернути тобі шию».
«Я не дурень», – відказав Олівер. «Але й не поганець. Я не надто здоровий, але це тут взагалі ні до чого. Я вчинив убивство через ревнощі, а не через хворобу. Втім, я не йшов би сюди сам. Річ у тому, що це храм Чорного Пса. Це були найперші храми, які існували ще до Стоунхенджу і Менгірів. Чорні шаки, баргести, примарні пси, їм поклонялись і приносили жертви, їх боялись і задобрювали. Вони й досі стоять на варті».
«Вдар його каменем», – почувся голос Кесі. «Ну ж, бо вдар його, Тіне, будь ласка».
Прохід, в якому вони стояли, лиш трішки заглиблювався у схил пагорба. По суті, це була рукотворна печера зі стінами сухої кладки. Вона не скидалася ні на стародавній храм, ні на ворота пекла. Фігуру Олівера осяяло досвітнє небо. Він мовив своїм м'яким, незмінно ввічливим голосом. «Він у мені, а я у ньому». Чорний пес перепинив вихід з печери, відрізавши шлях назовні. Тінь збагнув, що це був зовсім незвичайний собака. Його очі світилися гнилим зеленкавим вогнем, як ті створіння, що живуть у морі. Вовк поряд із ним виглядав би таким самим малим і безневинним, як рись поряд із тигром. Це був абсолютний хижак, сама небезпека та загроза. Він опустив очі на Тінь і лунко протяжно згарчав. А тоді стрибнув. Тінь підняв руку, щоб затулити горло, і звір вбився іклами в його шкіру трохи нижче ліктя. Розум затьмарив нестерпний біль. Тінь розумів, що треба відбиватися, але падав на коліна і кричав, не в змозі мислити тверезо, не в змозі зосередитись на чомусь, окрім страху, що звір його зжере, страху, що звір переламає йому передпліччя. На якомусь глибокому рівні Тінь підозрював, що страх надходив від самого пса, що насправді він не був так смертельно наляканий. Та це не мало значення. Коли звіра відпустив руку Тіні, він плакав і трусився усім тілом.
«Залазь усередину, Тіне», – наказав Олівер. «Лізь в отвір у стіні. Ну ж, бо хутко, або він розірве тобі обличчя».
Рука кровоточила, але Тінь встав і мовчки поліз у отвір назустріч пітьмі. Якби він залишився зовні поряд зі звіром, то невдовзі помер би в муках. Він знав це так само, напевно, як і те, що завтра зійде сонце.
«Ну так», – мовив голос Кесі в його голові, – «сонце то зійде, але якщо ти не візьмеш себе в руки, то вже ніколи його не побачиш».
В ніші за стіною ледь вистачало місця для нього і тіла Кесі. Він бачив вираз муки і люті на її обличчі, мов у тієї кішки в скляному боксі, і вже тоді знав, що її теж поховали заживо. Олівер підняв із землі камінь і примостив його до отвору в стіні.
«У мене є теорія», – почав він, піднімаючи другий камінь і кладучи його до першого, – «що ця істота – доісторичний жахливий вовк». Жахливий вовк – вид вовків, який вимер під час льодовикового періоду. Основна відмінність від сучасного сірого вовка – більша довжина тіла та вага. Хоча він більший за будь-яких доісторичних вовків. Мабуть, це чудовисько, яке являлося до нас у кошмарах, коли ми тулилися по печерах. Мабуть, то був звичайний вовк, просто ми тоді були дрібними гомінідами, які ніяк не могли від нього втекти. Тінь сперся на камінь позаду і стиснув ліву руку правою, намагаючись зупинити кровотечу. «Це водів пагорб», – сказав тінь. «А он то може бути водів собака. Я б не виключав таку можливість».
«Яка різниця?» – він продовжував складати камені. «Олі», – мовив тінь, – «звір уб'є тебе. Він вже оволодів тобою, а це не добре?»
«Старий шак мене не скривдить. Старий шак мене любить».
«Кесі замуроване в стіні», – сказав Олівер, і з гуркотом звалив ще один камінь на купу інших.
«Тепер ти теж у стіні, разом із нею. Ніхто на тебе не чекає, ніхто тебе не шукатиме. Ніхто тебе не оплакуватиме, ніхто не буде за тобою сумувати».
Тінь знав, хоч і ні за що не зміг би пояснити, що всередині тісної ніші їх було троє, а не двоє. Там була Кесі Берглас тілом, з отлілим, висохлим і досі смердючим від розкладання та душею. І було щось інше, те, що крутилося коло його ніг, а потім легенько тицнулося головою в поранену руку. Хтось поруч заговорив з ним. Це був знайомий голос із незнайомим акцентом, виразний, таємничий і мелодійний. Так могла б говорити кішка, якби була жінкою. Голос мовив.
«Тобі тут не місце, тіне. Годі стояти, починай діяти. Ти дозволяєш решті світу вирішувати за себе».
«Це не зовсім так, Баст», – промовив тінь.
«Не галасуй», – м'яко наказав Олівер. «Я серйозно».
Він відбудовував стіну вміло і швидко, так що камені вже сягали грудей тіні.
«Мур, не так? Серденько, так ти справді не знаєш. Не знаєш, хто ти такий, що ти таке, або що я маю на увазі». Якщо він замурує тебе заживо у пагорбі, цей храм стоятиме вічно, і та чудернацька віра, яку сповідують місцеві жителі, діятиме і творитиме магію. Але і в них сідатиме сонце, а небеса поринатимуть у морок. Все живе тужитиме, не знаючи, за чим тужить. Світ стане гіршим для людей, для котів, для тих, кого пам'ятають, і тих, кого забули. Ти помер, але постав із мертвих. Ти особливий, тіне, а тому не повинен зустріти свою смерть тут, як прикра жертва схована у схилі пагорба.
«І що ти пропонуєш мені робити?» – прошепотів він.
«Боротися, звір у тебе в голові. Він живиться від тебе, тіне, ти наблизився, і тому він став більш реальним. Настільки реальним, що зміг оволодіти Олівером і зміг поранити тебе.
Але до чого тут я?»
«А ти думаєш, привиди можуть розмовляти будь з ким?» – негайно запитала Кесі Берглас, голос якої долинав із темряви. «Ми метелики, а ти полум'я».
«Але що я можу зробити?» – запитав тінь. «Цей чорт роздер мені руку і ледь не розірвав горлянку».
«О, дорогенький, це всього лиш створіння мороку. Нічний пес або шакал – переросток».
«Цей звір справжній», – заперечив тінь. Олівер вбивав останні камені у стіну.
«Ти дійсно боїшся собаки свого батька?» – запитав жіночий голос.
Тінь не знав, ким вона була – богинею чи привидом. Проте він знав, що відповідь була – так. Так, він боявся. Ліва рука тіні була покаліченою і пекла від болю, а права злипалась від патюків крові. Його замурували в нішу між стіною і каменем, проте він поки був живий.
«Візьми себе в руки, слабак», – мовила Кесі. «Я зробила все, що могла. Вперед!»
Він оперся на камінь за спиною, налаштувався і з усієї сили копнув стіну обома ногами. За останні кілька місяців тінь пройшов чимало миль. Він був кремезним, а до того ж надзвичайно дужим чоловіком і вклав у цей удар всю свою силу. Каміння розлетілося в різнобіч. Звір, чорний пес відчаю, чекав на нього, та цього разу тінь підготувався, цього разу він був нападником, тінь потягнувся до собаки. «Я не буду батьковим псом!» Він затис звірові пащику правою рукою і поглянув у його зелені очі. Звір був зовсім не схожим на справжнього пса.
«Вже світає», – мовив тінь до собаки подумки, а не вголос.
«Тікай, чим би ти не було, тікай звідси, повертайся до своєї труни, Тортур! Повертайся до своєї могили, маленька примаро, ти тільки й можеш, що гнітити і сповнювати світ тінями та ілюзіями. Минули часи дикого полювання, як і минули часи, коли ти полював на жаханих людей. Я не знаю, чи ти собака мого батька чи ні, але знаєш що? Мені до лампочки». На цих словах тінь глибоко вдихнув і відпустив морду пса.
Він не нападав, тільки видав здивоване приглушене скавчання, що ледь не переходило у скімлення. «Іди додому», – сказав тінь голос.
Пес завагався. На якусь мить тінь подумав, що переміг, що тепер він у безпеці, що собака просто візьме і піде. Але тут звір нахилив голову і вищирився, а шерсть на його загривку стала дибки. Тінь зрозумів, що звір не піде, доки не помре. Печеру у схилі пагорба торкнулося вранішнє сяйво. Світанкове сонце зазирало прямо в неї. Тінь подумав, чи люди, які збудували цей храм багато років тому, навмисне розмістили його проти сходу сонця. Він відступив у бік, перечепився об щось і незграбно звалився на землю. На траві біля тіні розтягся непритомний Олівер. Це я за його ногу перечепився тінь. Очі в нього були заплющені. Він приглушено загарчав, і тінь почув той самий звук, гучний і переможний, з горлянки темного звіра, який затулив собою вихід із храму. Тінь лежав на землі поранений і знав, що йому кінець. Щось м'якеньке зачепило його обличчя, а тоді щось інше легенько торкнулося руки. Тінь повернув голову і зрозумів. Зрозумів, чому Баст весь час була поряд, і зрозумів, хто її привів. Їх перемололи і розкидали на цих полях більше сотні років тому, викопавши з землі біля храму Баст і Бені Хасану. Сила селенна кішок. Тисячі мумій, кожна з яких була крихітним зображенням якогось божества, крихітним актом поклоніння, збереженим навіки. Вони були там, у печері, поруч з ним, коричневі, піщані, сірі, мов тіні. Кішки плямисті, як леопарди, кішки з тигровими смужками, дикі, гнучкі, стародавні. Це були не ті місцеві коти, яких Баст відправила, щоб стежити за ним напередодні. Це були тисячолітні предки тих котів, взагалі всіх сучасних котів, яких привезли сюди з Єгипту, з дельти Нілу, щоб пустити на добриво. Вони не нявкали, а виводили трелі і щебетали. Чорний пес загарчав голосніше, але більше не намагався нападати. Тінь з важкістю підвівся і сів. «Мені здавалось, що я наказав тобі йти додому, Шак», – мовив він. Собака не поворухнувся. Тінь підняв правицю і нетерпляче показав, щоб пес ішов. «Покінчіть з цим!» Коти миттю стрибнули, наче довго чекали наказу, і вискочили на звіра. Сотні пар гострих, як бритва зубів і пазурів. Колючі кігті вчепилися в чорні боки величезного звіра, різонули по очах. Він роздратовано клацав зубами і, марно намагаючись їх скинути, гупнувся об стіну, поваливши решту каміння. Зуби люто впивалися в його вуха, морду, хвіст і лапи. Звір скиглив і гарчав, а тоді видав звук, який, подумав тінь, був би криком, якби злетів з людських уст. Тінь так і не зміг зрозуміти, що сталося далі. Він побачив, як чорний пес притулив свою морду до рота Олівера і почав пхатись. Тінь міг би присягнутись, що звір зайшов у Олівера так, як ведмідь заходить в річку. Олівер корчився на піску. Крик стихнув, звір зник, і до печери повернулося сонце. Тінь відчув, що тремтить. Він почувався так, ніби щойно прокинувся після кошмару. Емоції залили його, мов сонячне світло. Страх, відраза, печаль і образа. Глибока образа. А ще гнів. Тепер він знав, що Олівер намагався його вбити. Вперше за всі ці дні тінь міг ясно мислити. Якийсь чоловік гукнув. «Завжди, там у вас все гаразд». Почувся дзвінкий гавкіт, і до печери вбіг Лерчер. Він понюхав тінь, який сидів, опершись на стіну, Олівера Бірса, який лежав непритомний на землі, та останки Кесі Берглас. У виході з печери з'явився, мов би, вирізаний з паперу силует чоловіка, освітлений світанковим сонцем. «Фу, і кланю, фу!» – гукнув він. Собака повернувся до свого хазяїна. Чоловік сказав. Я чув, як хтось кричав, хоча, по правді, то був нелюдський крик. Це ти кричав?
Тут він побачив тіло і затнувся.
Матір Божа, так тебе й розтак.
Її звали Кесі Берглас, пояснив Тінь.
Колишня Мойра? Уточнив чоловік.
Тінь знав його як хазяїна паба, але імені пригадати не міг.
Очманіти можна, а я думав, вона подалася до Лондона.
До горла Тіні підступила нудота. Хазяїн паба опустився на коліна біля Олівера.
«Серце ще б'ється», – констатував він. «Що з ним трапилось?»
«Важко сказати», – відповів Тінь. «Він закричав, коли побачив тіло, ви його, певно, чули і знепритомнів, а потім сюди забіг ваш собака».
Чоловік стурбовано подивився на Тінь. «А з тобою що? Тільки поглянь на себе, з тобою то що трапилося, га?»
«Олівер попросив мене піднятися з ним сюди, сказав, що хоче зізнатись у чомусь жахливому». Тінь поглянув на стіни обабіч печери. Там виднілися інші замуровані схови. Він здогадувався, що було всередині. «Він попросив мене допомогти йому розібрати стіну. Я погодився. Аж тут він знепритомнів і збив мене з ніг. Це було доволі несподівано».
«А він казав, чому так вчинив?»
«Через ревнощі», – відповів Тінь. «Він ревнував Мойру до Кесі навіть після того, як Мойра кинула її заради нього».
Чоловік видихнув і похитав головою. «Оце так чортівня», – мовив він. «Я б ніколи не подумав, що цей тип може таке утнути. І кланю фу!»
Він дістав з кишені телефон і викликав поліцію, а тоді перепросив за те, що йому час йти.
«Маю відвезти мішок дичини, поки не приїхала поліція», – пояснив він.
Тінь підвівся і оглянув свої руки. Ліві рукави його светра та пальта були порвані, так наче їх роздерли величезними іклами, але шкіра під ними залишилась ціла. Ні на його одязі, ні на руках не було крові. Тінь задумався, як міг би виглядати його труп, якби він помер від лап чорного пса. Привид Кесі стояв поряд із ним і дивився на своє тіло, яке перевалилось через отвір у стіні. Тінь помітив, що кінчики пальців та нігті у трупа були стерті, так наче вона намагалась витіснити камені зі стіни всі ті години або дні перед смертю.
«Тільки поглянь», – мовила Кесі, не зводячи очей зі свого тіла.
«Бідолашна, як та кішка у скляному боксі». Вона повернулася до Тіні. «Насправді ти мені ані трохи не подобався», – сказала вона. «І мені не шкода. Я просто мала привернути твою увагу».
«Я розумію», – відказав Тіні. «Я лише жалкую, що не знав тебе за життя. Ми могли б стати друзями».
«У цьому я не сумніваюсь. Там усередині було так важко. Добре, що нарешті все скінчилось. І мені все-таки шкода, містере американцю. Постарайся не ненавидіти мене».
В очах Тіні бриніли сльози. Він взявся витирати їх сорочкою.
Коли він знову підвів погляд, то виявив, що залишився в печері сам.
«Я не ненавиджу тебе», – сказав він їй.
Тінь відчув, як хтось стиснув його руку. Він вийшов із печери назустріч вранішньому сонцю, вдихнув свіже повітря і затремтів, прислухаючись до далеких сирен. Прийшли два чоловіки, які поклали Олівера на носилки і віднесли вниз до дороги, де його забрала швидка. Вмить завила сирена, так вони попереджали овець, які вибігли на проїжджу частину, що пора човгати назад на пасовисько. Коли швидка поїхала, прибули поліцейські, жінка і молодший за неї чоловік. Вони знали хазяїна паба, котрий, як Тіні здогадувався, виявився родичем лікаря Скателока, і обоє були вражені останками Кесі. Настільки, що молодший поліцейський вибіг із печери і наблював на папороть. Навіть якщо в одного з них і виникала думка перевірити інші замуровані ніші, в яких крилися докази багатовікових злочинів, то вони їх притлумили, а Тінь не збирався нічого пропонувати. Він дав коротке свідчення, а тоді поїхав із ними до місцевого поліційного відділку, де дав детальніше свідчення дебелому офіцерові з солідною бородою. Здавалося, найбільше поліцейського хвилювало, щоб Тіні принесли кухлик розчинної кави і щоб у нього, як американського туриста, не склалося хибного враження про сільську Англію. «Зазвичай нічого подібного в нас не трапляється. Тут затишно і добре. Я б не хотів, щоб ви думали, ніби тут усі такі». Тінь запевнив його, що нічого такого він не думав. Розділ шостий. Загадка. Біля виходу з поліційного відділку на нього чекала Мойра. Біля Мойри стояла жінка, якій було десь за 60. Втішна і заспокійлива, саме така людина потрібна поряд, коли потрапляєш у халепу. «Тіне, це Дорін, моя сестра». Дорін потисла Тіні руку і вибачилась, що не змогла приїхати минулого тижня, оскільки була зайнята переїздом у новий будинок. «Дорін – окружний суддя», – пояснила Мойра. Тінь аж ніяк не міг уявити цю жінку в ролі судді. «Вони чекають, коли Олі прийде до тями», – мовила Мойра, – «а потім йому будуть висунуті звинувачення у вбивстві». Вона сказала це замислено, хоча таким же тоном могла спитати Тінь, де, на його думку, варто посадити кілька ротиків. Рід однорічних рослин. Найпоширеніший з видів має червонуваті квіти і широко використовується в оформленні клумб. «Що робитимеш далі?» Мойра почухала носа. «Я шокована, тому навіть не уявляю, що робити. Я все думаю про останніх кілька років. Бідолашна Кесі. Вона ніколи не думала, що в ньому стільки зла». «Олівер мені ніколи не подобався», – додала Дорін і шморгнула носом. «Як на мене, то він знав забагато фактів і не розумів, коли треба помовчати. Рот у нього не закривався, так наче він весь час намагався щось приховати». «Твій рюкзак і білизна лежать у машині, Дорін», – сказала Мойра. «Я подумала, що ми могли б тебе кудись підкинути, якщо хочеш. А як ні, то можеш і далі йти пішки, я не наполягаю». «Дякую», – відповів Тінь. Він знав, що більше ніколи не буде прошеним гостем у маленькому будинку Мойра. Вона випалила різко і сердито, так наче це було єдиним, що не давало їй спокою. «Ти казав, що бачив Кесі. Ти сам нам казав учора. Саме після цього Олівер злетів з котушок. Мені було так погано. Чому ти сказав, що бачив її, якщо вона померла? Ти не міг її бачити?» Тінь роздумував над цим, поки давав свідчення у відділку. «Сам не второпаю», – відповів він. «Я не вірю у привидів. Мабуть, це хтось з місцевих вирішив так розіграти туриста-америкоса». Мойра дивилася на нього лютими карими очима, немов намагалася повірити йому, але не могла зробити останній вирішальний крок. Сестра взяла її за руку. «Багато в небі і на землі такого, що нашій філософії не снилось. Гадаю, варто просто прийняти все, як є». Цитата з трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц Данський». Переклад Григорія Кочура. Мойра довго дивилася на Тінь недовірливими злими очима, перш ніж глибоко вдихнула і мовила: «Так, думаю, ти маєш рацію». У машині панувала тиша. Тінь хотів вибачитись перед Мойрою, сказати щось, щоб її втішило. Вони проминули дерево, на якому колись висіла труна тортур. «У голові 10 ротів», – прочитала Дорін по пам'яті більш високим і серйозним, ніж до того голосом. Один із них пішов по хліб, живих і мертвих він нагодувати хотів. Це стара загадка, написана про цей ріг і он те дерево. А в чому її суть? Колись кропив'янка звела гніздо в черепі повішеного трупа і літала крізь щелепу по їжу для пташенят. Смерть смертю, а життя, як то кажуть, продовжується. Якусь мить Тінь поміркував над цим питанням, а потім відповів, що так воно, мабуть, і є.